Sono tuone pa chituthuzi cha kumi na chinkhoni na chinayi. Pala miezi tatu ikati ya jumphapo, vana wa Israeli wakafika kurupiri la Sinai. Moses wakaruta kurupiri kuchanya kuti wakakumane na chiuta. Pazuwa la chitatu kukawa chidududu cha huwa kweniso na chindindindi. Ndipo kweni kuku kurupiri kukawa kuimba kwa marupenga kakuru chomeni. Ndipo vandu wakofiwa chomeni ndipo wakamanya cha ishi chikuchitika. Ndipo chuta wakapereka malango kumi kwa Moses. Dangu la kudanga likawa la kuti munga kranga na wachuta vanyake pa maso paini. Munga jipangiranga cheruzgo chakuwaja pancha kantu ako kari kuchanya. Munga zunuranga waka zina la Yehova chuta kwa mbula chifukwa. Mukwenina kukumbuka zuwa la sabata na kulipatula. Mchindikani wawisemwe na wanyinamwe. Munga komanga. Munga levanga ndipo mungibanga. Unga kiranga ukaboni wa utesi kwa mnyako. Ndipo unga tokeranga. Nangauli marango au mwakutemweka kaprekeka pa jumba virimika vinandi kufuma panyangu ya Moses kufika kuno kulero. Kweniso unga kwa ise na sono uo.